Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. 7. maja 1833. dakle na jučerašnji dan, pre 190 godina, rodio se jedan od najznačajnijih kompozitora u istoriji muzike, Johannes Brahms. Njemu će danas biti posvećena rubrika Jubileji godišnjice, a na početku ovo nedeljne Ars sonore slušali ste njegovu čuvenu Uspavanku u izvođenju Menahama Preslera, legendarnog pijaniste koji je u subotu 6. maja preminuo u 99. godini. Umetnik izuzetne internacionalne karijere, bio je osnivač jednog od najuglednijih kamernih sastava u 20. veku, Bozar Trija, sa kojim je svirao širom sveta više od pola veka. Rođen u Nemačkoj, iz koje je zajedno sa porodicom uspeo da pobegne u Izrael 1939. godine, etablirao se kao jedan od najuglednijih i najpoštovanijih svetskih muzičara, ostvarivši bez sumnje jednu od najdugovečnijih karijera. Spisak orkestara i kolega muzičara sa kojima je sarađivao, kao i gradova i koncertnih dvorana u kojima je svirao, je dugačak i impresivan, kao i broj snimaka koje je ostvario i nagrada koje je osvojio. Sve vreme se posvećeno bavio i pedagogijom, pre svega u Jacobs školi za muziku pri Univerzitetu u Indijani, u kojoj je predavao od 1955. ali i na majstorskim radionicama širom sveta. Svirao je i u poslednjoj deceniji života, nastavljajući da pleni publiku i oduševljavajući kritičare kao solista i kamerni muzičar, te je tako svoj debi sa Berlinskom filharmonijom ostvario 2014. godine. Svirao je tada Mozartov klavirski koncert broj 17 u G-duru. Činjenica da ponovo imam solo karijeru u mojim godinama je čudo, izjavio je tom prilikom, dodavši i sledeće. Klavir mi je spasio duh i dao smisao mom životu. Thank you. Deo Mozartovog 17. koncerta za klavir slušali ste u izvođenju Berlinske filharmonije dirigenta Samuela Bičkova i pijaniste Menahema Preslera, koji je ove subote preminuo u 99. godini. Ovom vešću započeli smo današnju Ars Sonoru, u kojoj će izostati uobičajeni pregled prošlonedeljnih muzičkih događaja, koji su, nažalost, iz najužasnijih i najtužnijih mogućih razloga bili otkazani, ali emisiju ćemo nastaviti prikazom jednog novog muzičkog albuma, čije slušanje svakako donosi preko potrebna, plemenita i lepa razmišljanja, spokoj i nadu u neka bolja vremena. Ponekad malo muzike Camille Saint-Saensa je upravo ono što vam je potrebno. Kada ste u pravom raspoloženju, njegove atraktivne melodije, pikantne harmonije, sjajne boje, ljupka tempa i uzdržana emotivnost mogu vam veoma prijeti. Zabeležio je jednom prilikom kritičar James Leonard, preporučivši za ovakvu priliku koncert za violončelo i orkestar broj 1 u A-molu opus 33 istaknutog francuskog romantičara, čije ste uvodne taktove upravo čuli u izvođenju violončeliskinje Maje Bogdanović i Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Snimak je zabeležen na kompakt disku koji je nedavno objavljen za PGP RTS i Challenge Records. Uz ovo delo na albumu se nalazi koncert u D-molu Eduarda Laloa, dakle dva ostvarenja koje imaju status najpopularnijih i najomiljenijih u koncertantnoj literaturi za violončelo, kao i još dve minijature Camille Saint-Saensa, čuveni Labud iz Karnevala životinja i Allegro Appassionato opus 43. neki novi susret sa muziciranjem violončelistkinje Maje Bogdanović, koja godinama impresionira publiku širom sveta, za mene je izvor ogromne radosti i uživanja. Bez obzira da li svira klasične romantičarske komade, sonate, kamerne i koncertantne kompozicije ili novi tango i nova dela savremenih domaćih i stranih autora, ona te interpretacije oplemeni svojom vanserijskom muzikalnošću i originalnim umetničkim doživljajem. Saint-Saënsov koncert sa početnim motivom koji se javlja u ključnim momentima partiture, u kome je solistički instrument podjednako iskorišćen u svim registrima i čija se deonica smatra izuzetno zahtevnom, pravo je delo da još jednom posvedočimo svemu onome što Majo Bogdanović čini jednom od najboljih violončelistkinja današnjice. Arsenal njenih superiornih muzičkih veština čine savršena tehnika, prelepi ton i precizan osjećaj za ritam, maštovito oblikovane fraze i mnoštvo nijansi u dinamičkom senčenju. I njihovom upotrebom u interpretaciji Saint-Saënsovog koncerta ona uspeva da predstavi sva različita raspoloženja i atmosfere dela, a nama, slušaocima, preostaje da ushićeno pratimo kako se sa lakoćom kreće od energičnog i uzburkanog prvog stava, to jest oceka, preko elegantnog menueta i najsenzualnijeg lirizma, uslovno rečeno središnjeg stava, koji bi, usput budi rečeno, mogao da posluži kao zvučna ilustracija prideva šarmantno, do oblještave virtuoznosti finalnog oceka. Suvereno se krećući kroz zahteve koje postavlja često deklamatorna uloga koju Saint-Saëns namenio solisti, a čime mu je obezbedio vodeće mesto u dramaturškom i muzičkom planu, uz nadahnutu i jasno artikulisanu pratnju orkestra za koju se obično i kaže da ima ulogu blještave pozadine u ovom ostvarenju, Maja Bogdanović i orkestar Radiotelevizije Srbije odsvirali su koncert sa posebnim žarom. Saint-Saënsov koncert je uobičajeni deo repertoara violončelista, ali kako nam Maja Bogdanović u programskoj knjižici albuma koji danas predstavljamo otkriva, koncert za violončelo u D-molu Eduarda Laloa je još od vremena finala velikih takmičenja njeno bojno oružje. Delo istovremeno strastvena rapsodija i neobični karakterni komad, zamišljeno da se izvodi sa velikim patosom, dubinom i bogatstvom tona, idealno leži našoj umetnici. U muzički kaleidoskop ovog iz perspektive violončeliste briljantno napisanog dela uvlači nas već početni recitativ, dovodeći ponovo u centar pažnje, zadivljujuću lepotu i izražajnost zvuka Majinog violončela, kome ni svojevrsni osjećaj uzbuđenja i uzburkanost muzičkog toka ne mogu da umanje ili oduzmu eleganciju i rafiniranost pokreta. Razigranost i lakoću u izrazu nude drugi i treći stav sa odjecima španskog folklora, ali njima La Lo suprotstavlja još dirljivije segmente u kojima pažnju privlače intenzitet i punoća emotivnog naboja. Poslušajte samo lagani stav u kome se sa neverovatnom lakoćom smenjuju melanholične, duboko doživljene ispevane fraze i duhovita igračka epizoda kojom solo čelo završava nad razigranim, precizno odsviranim orkestarskim picikatom. Ujedno ovo je samo jedan u nizu odlično usaglašenog odnosa između solistkinje i orkestra u jednom od svojih najboljih izdanja. Pod vodstvom Bojana Suđića, ansambl se predstavio kao siguran i precizan, a opet fleksibilan u prilagođavanju specifičnostima i jedinstvenosti tumačenja muzike naše vrhunske solistkinje. Veliki i značajan doprinos ovom izuzetnom umetničkom i diskografskom poduhvatu dali su i producenti Daniel Roland i Marko Kovač, kao i ton majstor snimatelj Miloš Marinković. Jasnoća i odlično izbalansirani odnosi izvođača u svakom segmentu dodatni su i vrlo važan kvalitet koji ovaj album čini izdanjem za svaku preporuku, te stoga nabavite svoj primerak ili ga preslušajte na nekoj od digitalnih platformi. Sigurna sam da vas francuski šarm na način Maje Bogdanović neće ostaviti ravnodušnim. bio je ovo finalni stav koncerta za violončelo u D-molu Eduarda Laloa u izvođenju Maje Bogdanović i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Pre mesec dana, 8. aprila, u Kolarčevoj zadužbini, naš je orkestar zajedno sa solistima i mešovitim horom, upravo predvođen Bojanom Suđićem, izveo nemački rekvijem Johannesa Brahmsa, kompozitora od čijeg se rođenja juče, 7. maja, navršilo 190 godina. I njemu posvećujemo posljednji deo današnje Ars Sonore.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Johannes Brahms se smatra jednim od najznačajnijih kompozitora perioda romantizma. Rodio se u Hamburgu 7. maja 1833. preminuo 3. maja 1897. u Beču, u kome je najviše i razvijao svoju karijeru. Bio je ne samo kompozitor, već i izvrstan pijanista koji je premijerno izveo mnoge svoje kompozicije, sarađivao s vodećim muzičkim imenima svog vremena, između ostalog sa pijanistkinjom Klarom Schumann i violinistom Josefom Joachimom. 1853. je upoznao Roberta Schumanna, koji mu je pomogao da se afirmiše kao kompozitor, predstavivši ga muzičkoj javnosti i zauzimajući se za objavljivanje njegovih dela. Brahms se često definiše kao klasičar među romantičarima, kao neko koji jeste pošao od klasičnog i baroknog nasljeđa, pisao je dela tradicionalne jasne forme u kojima se između ostalog predstavio i kao majstor polifonije, ali je istovremeno stvorio izrazito ličan, romantičarski, idealizovan muzički jezik. Njegov opus čine dela koja pripadaju apsolutnoj muzici. To su sve glavne instrumentalne i vokalne vrste izuzev opere. Brahmsa su savremenici slavili kao naslednika Ludviga van Beethovena, ali je on upravo pod pritiskom, izazvanim tim poređenjem i opterećen na neki način veličinom Beethovena simfoničara, veoma oprezno prišao komponovanju ove muzičke forme. Imao je već 43 godine kada je napisao prvu simfoniju, dok je poslednja, četvrta, komponovana tokom 1884. i 85. godine. Među vokalnim kompozicijama izdvaja se nemački rekvijem, ali tu su i brojni manji komadi za hor i orkestar, a kapela moteti, kvarteti i dueti. U simfonije među orkestarskim delima posebnu pažnju prihvlače dva klavirska i jedan violinski koncert, Haydnove varijacije, koncert za violinu, violončelo i orkestar opus 102, a u istoriji nemačke instrumentalne muzike Brahmsovo kamerno stvaralaštvo je od krucijalnog značaja. O posvećenosti kamernom zvuku svedoči čitav niz dela pisanih za najrazličitije sastave, od sonata za različite instrumente preko trija i gudačkih kvarteta, sve do kvinteta i sekteta. Među njegovim klavirskim kompozicijama za današnju Ars Sonoru izdvojili smo tri intermeca opus 117 koje će svirati Ivo Pogorelić.
Thank you. Thank you.